Έχουν περάσει 20 χρόνια από τότε που άρχισα ερασιτεχνικά βέβαια την έρευνα γύρω από τις παραδοσιακές φορεσιές του νομού Ημαθίας. Συγκέντρωσα βέβαια αρκετό προφορικό λογραφικό υλικό. Στα χωριά μας υπάρχουν πόντι, υπάρχουν θράκες, υπάρχουν μικρασιάτες. Στην Βέρεια έχουν δημιουργηθεί κάποιοι σύλλογοι ποντιακοί που έχουν πυρήνα την εύξηνο λέσχη. Και επειδή όλα αυτά αυτό το προφορικό υλικό θα γραφτεί από τις ηχογραφίες που έχω κάνει σε CD για να διατηρηθούν στο χρόνο, σκέφτηκα ότι θα ήταν καλά να κοιτάξω και τη φορεσιά την ποντιακή όπως και τον Θράκων και τη Μικρασιατική. Πήγα στην Εύξεινο Λέσχη, βοήθησαν πάρα πολύ. Δεν βρίσκονται ηλικιωμένες για να μπορέσουμε να συγκεντρώσουμε το υλικό, για να μπορέσουν να πούνε αυτά τα παλιά. Έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια, δεν ζούνε. Οι νεότερες που ήρθαν γύρω στα 9-8 χρονών φυσικά δεν θυμούνται απολύτως τίποτε. Μου δώσαν ένα βιβλίο που λέγεται Αρχείο του Πόντου και στο δεύτερο τόμο ο Δέλτα Ήτα Οικονομίδης έχει ερευνήσει και τις φορεσιές του πόντου, τις γυναικείες και τις ανδρικές. Μου το δώσαν ώστε να μπορέσω να βγάλω μια φορεσιά ποντιακή, η οποία να είναι τουλάχιστον η καλύτερη από αυτές που έχουν, να μπορέσει να φωτογραφηθεί ώστε να μπει και στο βιβλίο που θα εκδοθεί αργότερα από το Λύκειο Ελληνίων Βέρειας, που είναι και ο στόχος. Μόνο που το βιβλίο αυτό είναι γραμμένο σε πολύ καθαρεύουσα, πολύ καθαρεύουσα. Ήταν πάρα πολύ δύσκολα να γίνει κατανοητό αν τα αντέγραφα έτσι όπως ήταν όλα αυτά που είχε τα στοιχεία. Και αποφάσισα να τα γράψω με δικά μου λόγια και να τα πω. Φυσικά, εάν δεν υπήρχαν οι φωτογραφίες, έστω και μικρές, με τις ποντιακές φορεσιές ανδρών και γυναικών, θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να καταλάβει κανείς τι λέει το κείμενο. Αλλά βοήθησαν πάρα πολύ οι φωτογραφίες αυτές. Οι φορεσιές αυτές των ποντίων ανδρών και γυναικών και προπαντός των ανδρών, κατά το πέρασμα των χρόνων και με τη συμβίωση με τους Τούρκους, έχουν επηρεαστεί κατά κάποιον τρόπο. Η γυναική ποντιακή φορεσιά, κατά τον ερευνητή Π. Φουρίκη, παρουσιάζει κάποια ομοιότητα με τη γυναικεία της Κύπρου, καθώς και με τις φορεσιές των χωρικών της Σαλαμίνος, Αίγινας, Κύμης, Μακεδονίας, Ελευσίνας και άλλων πόλεων της Ελλάδος. Αυτό αποδεικνύει, όπως λέει, ότι το είδος της γυναικείας ενδυμασίας στην Ελλάδα, την Κύπρο και των Πόντων, ανάγεται εις την αυτήν αρχήν που φτάνει μέχρι τους μεταγενέστερους βυζαντινούς χρόνους. Και θα αρχίσω για την ενδυμασία, θα προσπαθήσω να βγάλω τις προσπάθησα να βγάλω τις τραπεζούντιας ξεχωρίζοντάς την, και αυτή η φορεσιά βέβαια μοιάζει πάρα πολύ και με άλλες πόλεις του Πόντου. Στα χωριά είχαν κάποιες παραλλαγές και θα αρχίσω από τα εξωτερικά ένδυματα, όπως λέει, από τα καλύματα της κεφαλής. Τα καλύματα της κεφαλής ήταν διαφόρων ειδών ανάλογα με τον τόπο καταγωγής της πόντιας. Φορές κάλυπταν μόνο το κεφάλι και φορές το κεφάλι και μέρος του σώματος ή ολόκληρο το σώμα με μακρύ ρούχο. Πολλές φορές κάνω περίληψη αυτών που διαβάζω. Κάποια πράγματα που δεν με χρειάστηκαν, ας πούμε, για να βγει η φορεσιά αυτή. Και πρώτα είναι η τάπλα, όπως την έλεγαν. Ήταν ένα κάλυμα της κεφαλής, δισκοειδές. Κατασκευάζω το από φέση, κομμένο, για να γίνει χαμηλό. Από μέσα έβαζαν μια στρογγυλή μεταλλική βάση στην κορυφή και ένα μέρος του φεσιού το γύριζαν ράβοντάς το προς τα έξω, ίσως για να στέκεται καλύτερα. Γύρω γύρω καλύπτεται με πολύ λεπτό και καταλήλως διπλωμένο πολύτικο τσίτι, τσίτ, χρώμα το συνήθως βαθύ κόκκινο. Έτσι το επάνω μέρος σχημάτιζε δίσκο, ενώ το γύρω μέρος μια ταινία φάρδος τριών περίπου δακτύλων. Στο κάτω μέρος του γύρου της τάπλας υπήρχαν ραμμένα τρυπημένα τουρκικά φλουριά, ρουβιέδων, 12 γροσών. Ή γαζίων, 25 γροσών. Αυτά τα φλουριά ήταν πυκνά ραμμένα, ώστε το ένα φλουρί να κρύβει το επόμενο. Στα δύο άκρα της τάπλας, στο κεφάλι δηλαδή του καπελιού αυτού, δεξιά και αριστερά, ήταν ραμμένα από ένα ή και δύο μεγαλύτερα φλουριά που ήταν 75 γροσά. Τα μικρά φλουριά του καλύματος, της τάπλας δηλαδή, ήταν 33 και με τα δύο πλαϊνά ή 4 φλουριά γινόταν 35 ή 37 φλουριά όλα και όλα. Από τα πλαϊνά του καλύματος κάτω από τα μεγάλα φλουριά έραβαν στενές μαύρες κορδέλες με τα ξωτές που έδαιναν πίσω, κάτω από την ή τις πλεξίδες, συγκρατώντας έτσι την τάπλα, δηλαδή το κάλυμα της κεφαλής. Στη Χαλδιά, Τραπεζούντα, Σάντα και τα χωριά, τα κορίτσια που ήταν κάτω των 16 χρόνων δεν φορούσαν την τάπλα, αλλά κάλυπταν το κεφάλι τους με ένα λεπτότατο άσπρο ύφασμα τετράγωνο, το λεγόμενο τουλμπάνι. Είχε γύρω-γύρω δαντέλα ή μπιμπίλα ή χάνδρες. Διπλωνόταν σε τρίγωνο, το έβαζαν στην κεφαλή και το έδανε πίσω κάτω από τις πληξίδες. Ή έφερναν τις άκρες κάτω από το πηγούνι, τις ανέβαζαν και τις έδαιναν στην κορυφή ή στο πλάι της κεφαλής. Άνω των 16 ετών, οι γυναίκες εκτός από τις γριές φορούσαν την τάπλα. Όχι μόνον, αλλά την εκάλυπτον από την κορυφή με τσίτα ή λετζέκ, όπως το έλεγαν. Αυτό είναι ένα λεπτότατο τετράγωνο κλαδωτό πολύχρωμο ύφασμα, όχι πολύ μεγάλο, αρκετό όμως ώστε όταν το διπλώνουμε τριγωνικά να καλύπτει την κορυφή της τάπλας και να δένεται πίσω στο σβέρκο κάτω από την πλεξίδα ή να κατεβαίνουν οι άκρες κάτω από το πηγούνι και να ανεβαίνουν και να δένουν στην κορυφή της τάπλας. Αυτό το κάλυμα της τάπλας στις γυναίκες των 20-25 ετών μπορούσε να είναι κόκκινο ή και πράσινο, πολλές φορές σκεντυμένο με χάδρες ή γύρω-γύρω να έχουν ψευδοφλουριά. Οι γυναίκες ηλικίες 25-35 ετών φορούσαν καλύματα κίτρινου χρώματος και οι μεγαλύτερες των 35 ετών σκούρα ή μαύρα. Υπήρχαν βέβαια και άλλων ειδών τάπλες με διαφορετικά καλύματα. Επίσης φορούσαν οι νέες γυναίκες το ταπελίκ τουρκιστή ή ταπαλίκ. Αυτό ή το τάπλα, δηλαδή το σύνηθες καπελάκι που στο επάνω μέρος είχαν τοποθετημένο λεπτή στρογγυλή πλάκα αργυρή ή επίχρηση με ανάγλυφα γράμματα ή σφυροειδή σχέδια ή χρυσά νομίσματα πυκνά βαλμένα, ώστε μέρος του ενός νομίσματος να καλύπτει το άλλο, όπως ήταν και μπροστά στην τάβλα. Το τεπελίκ συνήθως οι νέες γυναίκες το έγιναν λίγο μπροστά προς το μέτωπο και με δυο μεταξωτά κορδόνια το έδανε πίσω κάτω από τις πλεξίδες ή κάτω από το πηγούνι, αφού περνούσαν αυτά τα κορδόνια πίσω από τα αυτιά. Το κυρίως φόρεμα. Κάτω από το επίσημο φόρεμα φορούσε το βρακί, όπως έλεγαν το βρακίν. Κατασκευάζονταν από λευκό πανί, χασέι λινό ή πασμά και δανόταν μπροστά με το βρακοζόν, που ήταν κεντυμένο με χρωματιστές κλωστές ή είχε μπιμπίλα. Τα βρακοπόδια, δηλαδή τα ανοίγματα κάτω, που τα έδαναν κάτω από τα γόνατα, ήταν κεντυμένα ή είχαν δαντέλα. Μετά φορούσαν το καμίς, δηλαδή το πουκάμισο, με μακριά και φαρδιά μανίκια, με στενό γιακά, που ήταν φαρδί, με άνοιγμα μπροστά μέχρι τον ομφαλό και που κούμπονε. Κατασκευαζόταν από ψηλό λευκό πανί, δίμητο, λινό, χασέ, λινομέταξο ή και ολομέταξο πολλές φορές ύφασμα και το ονόμαζαν μαλάζ καμίς και κεναρλίν. Το μάκρος του πουκάμισου έφτανε λίγο πιο κάτω από τα γόνατα. Μετά ήταν το στιθοπάν, ή το ένα λευκό πανί ή μεταξωτό, που ετίθεται πάνω από το πουκάμισο, καλύπτοντας το μέρος του στήθους. Αυτό λεγόταν και επανοκάμισον. Και μετά είναι το γελέκ, δηλαδή ένα γελέκι που φοριόταν για να συγκρατεί τους μαστούς υψηλά και για να μην κρέμονται. Αποτελείται από δύο τεμάχια βαμβακερό ύφασμα, χασέ, που κούμποναν στο μέσον με κουμπιά και έδαιναν πίσω με τέσσερα κορδόνια, από δύο κορδόνια το κάθε υφασμάτινο κομμάτι. Ήταν χωρίς μανίκια. Και μετά ερχόμαστε στο σαλβάρ ή σαρβάλ, όπως το έλεγαν, ένδυμα των κάτω άκρων, που είναι είδος πανταλονιού που άρχιζε από τη μέση και έδαινε λίγο πιο πάνω από τον αστράγαλο. Το σαλβάρι ήταν πολύ φαρδί. Σημάτιζε σούρα στη μέση, καθώς και στο κάτω μέρος του σαλβαριού, δηλαδή τα βρακοπόδια που το ονόμαζαν ποδονάρα. Τα έδαιναν με κορδόνια προς τα μέσα και λίγο επάνω από τον αστράγαλο. Το ύφασμα που έρβαν το σαλβάρ ήταν 7 έως 8 πύχης, πάντοτε ζωηρού χρώματος, μάλινο ή βαμβακερό ανάλογα, από φανέλα, πασμά, μεταξωτό ή και χρυσοκεντημένο ύφασμα, ανάλογα με την οικονομική κατάσταση της πόντιας γυναίκας ή και την ηλικία της. Το σαλβάρ ήταν φοδραρισμένο από βαμβακερό πανί ή μεταξωτό, σχημάτιζε από τα δυο πλάγια πιέτες σιδερωμένες και έδαινε στη μέση με βρακοζώνα και ντυμένη. Το σαλβάρ ονομάζεται και λώμα ή σαλβαρόπον, ανάλογα με τις πόλεις ή τα χωριά του πόντου. Η ζυπούνα. Η ζυπούνα που λεγόταν και έντερη τουρκικά ή αντερή, ή το ένα είδος χιτόνος που φοριόταν επάνω από το πουκάμισο. Κατασκευάζεται από διάφορα υφάσματα μάλινα ή βαμβακερά. Η επίσημη όμως ζυπούνα ήταν από ύφασμα μεταξωτό ή ταυτά ή ατλάζι και ζωηρού χρώματος και ήταν πολλές φορές χρυσοκεντημένη. Στο κορσάζ μπροστά στο στήθος ήταν ανοιχτή σε σχήμα οβάλ και κούμπονε στη μέση με 3 ή 4 κουμπιά μεταξωτά ή ασημένια. Είχε μακριά φαρδιά μανίκια στο κάτω μέρος, σχιστά και γαρνιρισμένα με γαϊτάνια που τα λέγανε τριχίλ ή σιρίτια μεταξωτά. Αυτά τα γαϊτάνια εράβονται και στο οβάλ άνοιγμα του στήθους της ζυπούνας. Είχε μάκρος μέχρι τα νύχια και από τα πλαϊνά δεξιά και αριστερά είχε άνοιγμα καθέτος προς τους μυρούς, ώστε να φαίνονται οι πιέτες από το σαλβάρι. Δηλαδή, έτσι όπως ήταν τα ανοίγματα στο πλάι, το σαλβάρι έτσι όπως ήταν με τις πιέτες και ήταν και φωδραγισμένο, ελαφρώς έβγαινε, οπότε και φαινόταν. Το πίσω μέρος της ζυπούνας ήταν μονοκόμματο και φαρδί. Στο εμπρόστιο μέρος της ζυπούνας υπήρχαν δύο φύλλα, τα οποία προς τα κάτω γινόντουσαν πιο φαρδιά, ώστε το ένα φύλλο, μπροστά στην κοιλιά ας πούμε, της ζυπούνας, να καλύπτει ένα μέρος του άλλου. Αυτά τα μπροστινά φύλλα ελέγονται ατάκια, τουρκιστή πάλι. Όταν αυτά τα δύο φύλλα σηκώνονται λίγο επάνω, για διαφόρους λόγους όταν καθόταν η γυναίκα ή όταν φυσούσε, σχηματίζεται στη ζυπούνα είδος κόλπου που ελέγεται εμποδέα. Είχε από μέσα φόδρα μεταξωτή σε τέν. Το ζωνάρ είναι η ζώνη. Τετράγωνο περσικό σάλι με κρόσια, ποικιλόχρωμο, που το ονόμαζαν ετζεμσάλιν ή και ατζαμσάλιν. Τα έφερναν από την Περσία και από τη Λαχώρη των ιδιών. Γι' αυτό και λεγόταν πολλές φορές Λαχόρ Ζωνάρ. Τα χρώματα σχημάτιζαν πυκνές ραβδώσεις με κατευθύνσεις οριζόντιες και κάθετες, σχηματίζοντας έτσι μικρά τετράγωνο. Αυτό το σάλι είχε κρόσια, το οποίο λέγανε κουρσία. Το εδίπλωναν σχηματίζοντας τρίγωνο. Εδένε το στη μέση με κορδόνια που είχαν οι άκρες ή με ταινίες από μεταξωτό ύφασμα που έφερναν από την Τρίπολη της Αφρικής και που το ονόμαζαν τουρκιστή ταραπολός ή τραπολός. Αυτές οι μεταξωτές ταινίες έφεραν στις άκρες κρόσια φτιαγμένα από το ίδιο ύφασμα που το ονόμαζαν κορσία. Αυτό το διπλωμένο σάλι, όταν το έδαιναν στη μέση, η γωνία, η μητερή, έστεκε στο πλάι της γυναίκας, στον μυρό, το δε δέσιμο αριστερά ή δεξιά ανάλογα, κατέβαινε ελαφρώς λίγο, πιο χαμηλά από τη μέση. Μπροστά στο κέντρο του ζωναριού έμπαινε ένα μαντίλι. Τα γυναικεία μαντίλια ήσαν λινά, άσπρα ή μεταξωτά μονόχρωμα ή ποικιλόχρωμα. Τα μονόχρωμα πολλές φορές ήσαν και ντυμένα γύρω-γύρω. Οι αραβωνιασμένες κεντούσαν στη μια γωνιά του μαντιλιού άνθη και ενδιάμεσα βάζαν το μονόγραμμά τας, και ντυμένο βέβαια. Στο βιβλίο όμως δεν μιλάει για τα δυο, δηλαδή για τα δυο σάλια τα περσικά που έχουν, όπως δείχνουν οι φωτογραφίες. Δηλαδή ένα σάλι τριγωνικό που να κατεβαίνει η μύτη στον αριστερό γοφό και ένα που να κατεβαίνει τριγωνικά, τριγωνικά μύτη στο δεξιό γοφό. Τα επανοφόρια. Το κοντές. Ζακέτι κοντό μέχρι τη μέση που το φορούσαν επάνω από τη ζυπούνα. Κατασκευαζόταν συνήθως από τσόχα ή από βελούδο. Το πιο επίσημο, οπότε το έλεγαν κατιφέ, χατιφέ και χατιφά. Σε κάποιες πόλεις του Πόντου το έλεγαν και σαλταμάρκα ή σάλτα. Το βελούδινο αυτό ζακέτι ή το ανοιχτό μπροστά, χωρίς κουμπιά, και είχε μανίκια μακριά, λίγο κοντύτερα από τα μανίκια της ζυπούνας και γιακά στενό. Ή το διακοσμένο γύρω-γύρω, καθώς και στα γύρω των μανικιών, με χρυσά χάρτζα, δηλαδή χρυσές και ντυμένες λουρίδες που έπιαναν τρία δάχτυλα φάρδος. Αυτός ο υπολογισμός βέβαια έγινε από τις φωτογραφίες που έβλεπα και κατά αναλογία, ας πούμε, του σώματος και της ζακέτας, γιατί μέσα δεν λέει το πόσο φάρδος είχαν. Και που το επρομηθεύουν το από την Κωνσταντινούπολη. Κάτω από τις μασχάλες και προς την πλάτη είχαν χρυσοκεντυμένα διάφορα κλαδιά ή το δικέφαλο αετό. Ήταν μια συνήθεια που έμεινε από το Μεσαίωνα. Και τα έλεγαν καντήλας, τα κλαδιά αυτά, τα κεντυμένα. Μετά είναι το κοντές. Έφερε από μέσα φόδρα, είναι και αυτό ένα ζακέτι που έφερε από μέσα φόδρα. Επίσης το κοντογούν. Ήταν και αυτό κοντό ζακέτι, από τσόχα ή βελούδο, μέχρι τη μέση. Και από μέσα, αντί για φόδρα, είχε γούνα από λύκο που εφαίνεται γυρισμένη και πιασμένη εμπρός στο άνοιγμα του ζακετιού. Υπήρχαν βέβαια από κάτω τα ίδια χρυσοκεντήρια γύρω στο ζακέτι και κάτω από τη μασχάλη και προς τα πίσω, όπως και στο κοντές ή τη σαλταμάρκα. Αυτή η γούνα φαινόταν κάπου 3-4 δάχτυλα μπροστά γύρω-γύρω από το ζακέτι. Η γούνα, μετά είναι η γούνα, η οποία λέγεται μακρογούν ή μακρόγουνο, ή το από τσόχα μαύρη ή καφέ, μακριά ή λίγο πιο κοντή, με στενό γιακά και μανίκια, μακριά, έχοντας από μια γούνα λύκου, από μέσα γούνα λύκου, η οποία γύριζε γύρω-γύρω από τον λαιμό, πιάνοντας όλο το μάκρος του επανοφοριού, έχοντας φάρδος 4 δάχτυλα ή και περισσότερο. Από τη φωτογραφία πάλι. Σε διάφορα μέρη του Πόντου, επάνω από τη ζυπούνα, αντί να φορούν το τριγωνικό σάλι με τα κρόσια, φορούσαν μια μεταξωτή φαρδιά ζώνη, ριγωτή, και μπροστά την φωτά ή πιστιμπάλ, όπως έλεγαν την ποδιά, που ήταν με φαρδιές κάθετες ρίγες και που είχε το μάκρος του ζυπουνιού. Στα πόδια πάνω από τις λευτές πλεχτές κάλτσες ή τις πολύχρωμες, φορούσαν παπούτσια όπως και των αντρών ή ποστάλα με χαμηλό τακούνι και αργότερα τα κοντούρας, τα καλώσα πολύ χαμηλά, τα ποτίνα ή τυμπότες και τα λουστρίνια. Και ερχόμαστε στα κοσμήματα των Ελληνίδων του Πόντου. Οι Πόντιες με την επίσημη φορεσιά τους φορούσαν και πολλά κοσμήματα, ανάλογα φυσικά με την οικονομική κατάσταση της καθεμιάς. Στα χωριά τα κοσμήματα ήταν από ευτελή μέταλλα, από ρίχαλκο και κασίτερο ή πολύχρωμα ψεύτικα πετράδια και ψευτοφλουριά. Ενώ στις πόλεις ήταν από ασίμι και χρυσό και με πολύτιμους λίθους. Φορούσαν λοιπόν δαχτυλίδια, σκουλαρίκια κρεμαστά με μαργαριτάρια και διαμάντια, ριδέρια στο λαιμό με φλουριά, πολλές φορές γραμμένα σε ταινία υφασμάτινη, στρογγυλή ή μυτερή που εφάρμοζαν γύρω στο λαιμό και κούμπαναν πίσω. Το γκερνταλούκ και το κουστίν, αντίστοιχα η ονομασία τους, η μπογαζικιστή που είναι περιλέμιο χρυσό ή αργυρούν που έκλεινε μπροστά με το μονόγραμμα της γυναίκας που το φορούσε. Και αυτές είναι ονομασίες ποντιακές, οι τουρκικές μάλλον. Τα τετίκια ή τα τίκια είναι ο κόσμημα των μπλεξίδων. Υπήρχε μια πλακίτσα ασημένια ή χρυσή και κρέμονταν 7 ασημένιες αλυσίδες ή χρυσές. Η κάθε αλυσίδα στην άκρη της είχε από ένα φλουρί πεντάγροσο. Αυτή η πλακίτσα στερεωνόταν στην πλεξίδα και οι αλυσίδες εκρέμονταν από πίσω. Τα βραχιόλια ή βραχόλα ήταν φαρδιά, πλεκτά συνήθως με αργυρό ή χρυσό σύρμα. Το τουλπίρ ήταν μια ασημένια στρογγυλή καρφίτσα από την οποία κρύμονταν ασημένιες αλυσίδες και καρφιτσώνονταν επάνω στο κάλυμα της κεφαλής. Το μενταγιόν. Το μεταλλιόν, μάλλον, δηλαδή το μενταγιόν. Είναι ένα στρογγυλό κόσμημα, χρυσό, περασμένο σε χρυσή αλυσίδα ή σε μεταξωτό κορδόνι. Επίσης από το λαιμό κρεμούσαν με αλυσίδα χρυσή ή ασημένια και το σταυρό. Η ώρα. Το ρολόγι που είναι το χρυσό ή επίχρυσο, έτσι ονομαζόταν η ώρα, και κρέμεται από το λαιμό της πόντιας γυναίκας με αλυσίδα χρυσή και μακριά και έμπαινε μέσα στη ζώνη αριστερά και σπανίως δεξιά. Το κοχλίδ. Αλυσίδα χρυσή ή ασημένια χοντρή, κατασκευασμένη σαν κομπολόι. Ετυλίγεται μια φορά στο λαιμό και μετά κατέβαινε μέχρι την κοιλιά κάτω από τον οφαλό της γυναίκας. Εκτός από αυτά τα κοσμήματα υπήρχαν και άλλα ανάλογα με την εποχή που ζούσα. Η ανδρική φορεσιά του Πόντου. Το σόβρακο ή όπως λέγεται ιστόν ή ιστόνιν. Κατασκευάζεται από χασέ, δίμητο ή λινό. Ή το φαρδί, ξεκινώντας από τη μέση και κάτω, από το γάνοτα άρχιζε να στενεύει. Τα βρακοπόδια τα λεγόμενα, μπατζάκια, τουρκιστή, ή μπατζάγα, ήταν σχιστά λίγο επάνω από τους αστραγάλους και δένονται με λινές κορδέλες, τα μπατζαγοδέματα. Το σόβρακο εδωνόταν στη μέση με κορδόνια που ονομαζόταν βρακοζών. Ή το στενή ταινία από λινό ή χασέ. Το καμίς, που είναι το πουκάμισο. Κατασκευάζεται από λευκό πανί, χασέ ή δίμητο ή λινό. Είχε στενό γιακά και μανίκια μακριά, χωρίς κούμπομα. Το πουκάμισο αυτό ήταν ανοιχτό μπροστά, από το λαιμό μέχρι τον οφαλό και κούμπωνε με 3 κουμπιά, γυάλινα ή κοκάλινα. ή το μακρύτερο βέβαια από των γυναικών και το έβαζαν μέσα στο σόβρακο. Ζυπούνα. Η ζουπούνα ή κεντερή, τουρκιστή. Άρχιζε από το λαιμό μέχρι τη μέση ή και πιο μακριά και το αποήφασμα μάλινο ή βαμβακερό ή και μεταξωτό. Η ζυπούνα ήταν ή μονόχρωμη, βαθύ πράσινο ή βυσσινή, ή σε αυτό το φόντο είχαν σχέδια λουλουδιών ή άλλων σχεδίων. Υπήρχαν δύο ειδών ζυπούνες στους άνδρες, ανάλογα με τον τόπο καταγωγίστων. Η μια έκλεινε σταυρωτά στο στήθος, το δεξί φύλλο κάλυπτε ένα μέρος του αριστερού, με ένα ή δυο κουμπιά, το ένα κοντά στον ώμο και το άλλο κοντά στο πλευρό. Κούμπωναν. Η άλλη ζυπούνα ήταν σχιστή στο στήθος και κούμπωνε χαμηλά, γιατί από μέσα φορούσε ένα γελέκι που κούμπωνε μπροστά με σειρά κουμπιών από μεταξωτό γαϊτάνι. Αυτό το γελέκ, όπως το έλεγαν, ή το μέχρι τη μέση από ύφασμα λευκό βαμβακερό ή λινό ή τσόχα. Το τσαμτάν, τουρκιστή. Ήταν είδος γελέκου, αμάνικου, από τσόχα ή μαύρο εγχώριο σάλι και είχε δύο τσέπες αριστερά και δεξιά υψηλά. Κούμπωνε πλαγίως με κούμπωμα που άρχιζε από τον ώμο και κατέβαινε πλαγίως. Και από τη δεξιά πλευρά κατέβαιναν ίδια κουμπιά, αλλά ήταν απλώς γραμμένα. Το καπακλίν. Ήταν ένα ένδυμα με μανίκια, έφτανε μέχρι τη μέση, όπως η ζυπούνα και το γελέκι, και φοριόταν επάνω από το πουκάμισο. Αποτελείται από δυο φύλλα μπροστά, που εκάλυπτε το ένα φύλλο το άλλο. Ήταν το ύφασμα από λινό, πασμά ή καστόρι και ήταν κεντυμένο. Το ισλούκ ή ισλίκ, και αυτό τουρκιστή, φοριόταν αντί της ζυπούνας επάνω από το πουκάμισο χωρίς γελέκι όμως. Ήταν κοντό ένδυμα με φόδρα και μανίκια μακριά, ήταν λίγο σχιστά στα άκρα, κούμποναν με ένα κουμπί. Είχε μάκρος μέχρι τη μέση και είχε μια μικρή τσέπη στο αριστερό μέρος για να βάζουν το ρολόι. Κατασκευάζονταν από ύφασμα λινό, πασμά ή και μεταξωτό και αν είναι το σχιστό μπροστά στο στήθος, κούμπωνε με μια σειρά κουμπιών κάθετα ή αν σκέπαζε το ένα φύλλο το άλλο, κούμπωνε με δυο κουμπιά, ένα κοντά στον ώμο και το άλλο στο πλευρό. Το ισλίκ που το φορούσαν το χειμώνα. Ήταν ραμμένο με βαμπάκι που έμπαινε μεταξύ του εξωτερικού υφάλματος και της φόδρας, αυτό που λέμε ένα καπιτονέρο βοήθεια σε γάζωμα που υπήρχε. Το σαλβάρ, κοινός βράκα, εξωτερικό ένδυμα που ανάλογα με το μέρος καταγωγής του πόντιου, έφτανε το μάκρος από τη μέση μέχρι το σφυρό ή μέχρι των γονάτων. Ήταν χωρίς φόδρα και τσέπες, είχε πλάτος μέχρι 8 πύχες και κατασκευαζόταν από εγχώριο σάλι ή τσόχα ευρωπαϊκή. Των ηλικιωμένων είχε μαύρο χρώμα, ενώ των νέων βαθύ κιανούν χρώμα, που το λέγαν γιαρά νεών πανίν. Το σαλβάρ με το πολύ ύφασμα που είχε σχημάτιζε πτυχές μπρος και πίσω και στέρευε προς τα γόνατα, όπου και το έδαιναν. Σε ορισμένα μέρη του πόντου το σαλβάρ, ενώ το φαρδί από τη μέση, ελαφρώς φαρδί, όσο κατέβαινε κάτω από τα γόνατα, στένευε. Και ερχόμαστε στο ζωνάρ, που ήταν η ζώνη. Τις γιορτάσιμες μέρες, ο νέος πόντιος κάλυπτε στη μέση το σαλβάρ, του σαλβαριού με τη ζώνη, που ήταν από ύφασμα μεταξωτό, με πυκνές ραβδόσεις, χρωματιστές, οριζόντιες και κάθετες, και με κρόσια στα άκρα. Είχε μήκος η ζώνη 3-4 μέτρα και πλάτος 40 εκατοστά. Η ζώνη χρησιμεύε πολλές φορές και για να αποθέτουν διάφορα μικρά πράγματα όπως χρηματοσακούλα, μαντήλι, καπνοθήκη, κλειδιά και άλλα πράγματα. Οι οπλοφόροι είχαν πάνω στο ζωνάρι δεμένο στη μέση και το λεγόμενο σιλαχλίκ και στο πλάι αριστερά την ταμπαντζάν που είχαν κοντή μάχαιρα που την ονόμασαν σαλτουρμάν Επίσης είχαν μικρή μπαρουτοθήκη και διάφορα σχετικά με τα όπλα. Στο πίσω μέρος εκρέμεται μια μεγάλη μάχαιρα. Το καΐς τουρκιστή ή γαΐς ήταν μια στενή ζώνη από δέρμα. Στους παλιότερους χρόνους ήταν αυτή η ζώνη πιο φαρδιά. Και είχε ως διάκοσμο επάνω της πολλά επίχρυσα κουμπιά. Εκεί που έκουμπωνε η δερμάτινη ζώνη, μπροστά και πίσω από την βρακοζώνα του σαλβοριού, έφερε μια πόρπη από μπρούντζο που την ονόμαζαν τόκα. Το μέρος της ζώνης που περίσευε όταν το έφεραν στη μέση τους, το άφηναν να κρέμεται. Το μαντίλ ή μαρχαμά, τουρκιστή πάλι, ή το βαβακερό μαντίλ, λινό ή μεταξωτό, μονόχρωμο ή πολύχρωμο, συνήθως μεγάλου μεγέθους, με διάφορα σχέδια στον γύρο ή και σε όλη την επιφάνεια της μαντήλας. Αυτό το έφεραν από τον νόμο ή το έστριβαν, κάνοντάς το σε έναν χοντρό έτσι, δεν μπορώ να πω κορδόνι, εν πάση περιπτώσει τρίβοντάς τη μαντήλα, την έφεραν κάτω από τη ζώνη και μπρος τους. Και τώρα τα καλύματα της κεφαλής των νέων ανδρών. Τα καλύματα της κεφαλής των ανδρών ποντίου ήταν διάφορα. Στους παλιότερους χρόνους φορούσαν ό,τι φορούσαν και οι Τούρκοι.